7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман, кечиңиз менен ардактуу угарман, 3-чү жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар: президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевди башкы прокуратуранын коррупцияга шектенип кармаганы тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал тапта башкы прокуратура Бешеналиевке карата дагы 6 кылмыш иши тергелип жатканын билдирип, бир орун басарын жана 2 бөлүм башчысын камакка алды.
Мындан сырткары саламаттыкты сактоо министри жана башка кызмат адамдарынын үстүнөн дагы 6 коррупциялык кылмыш иши тергелүүдө.
Бул теманы маек менен улантабыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кечээ 2-чүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Ташкентке барды. Аларда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2023 жылы Кытайда өтө турчу футбол боюнча Азия кубогунун акыркы тандоо оюндарына даярдыгын баштады. Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт. Бизден алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Саламаттык сактоо министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы чырда жарадар болгон 2 жоокердин абалы тууралуу маалымат берди. 21 жаштагы СУБ аттуу жоокердин абалы орточо оор, ал башынан жаракат алган. Экинчиси 22 жаштагы ЖЗ мойнунан жана ийнинен жаракат алып, азыр дем алдыруучу аппаратта жатат. Анын абалы өтө оор деп бааланууда. Жоокерлерге ыкчам тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү үчүн курамында бардык адистер камтылган дарыгер элдер тобу Бишкектен жөнөтүлөт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуу бүгүн 3 июнда саат 14:15 токтогонун Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев кабарлап, эки жактан да жараат алгандар бар экенин кабарлаган.
Ок атышуу учурунда чек ара кызматынын бир аскер кызматкери жаракат алып, ага керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөн. Азыркы учурда ок атышуу болгон жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек ара өкүлдөрү иш алып барышууда. Тараптар окуянын чоо жайын тактоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө.
Чек ара кызматы буга чейин Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Булак Баш аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн билдирген. Алар кыргыз-тажик чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарган эмес. Мекеме алгач тажик чек арачыларыны ок чыгарып ортодо атышуу башталганын мурдараак кабарлаган, кийин тажик тарап аскердик оор техникаларды тартканын билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара мекемелеринин башчылары телефон аркылуу байланышып, атышууну токтотуу тууралуу макулдашкан. Бирок ошого карабастан тажик чек арачылары дагы деле бир топко чейин ок атууну улантканын билдирген. Тажикстандын расмий органдары азырынча маалымат бере элек. Орусиянын Украинага басып киргенине 3 июнда толук 100 күн болду. Учурда айгышкан кармачтар Донецк жана Луганск облустарынын административдик чек араларында, Херсон жана Харьков облустарында уланып жатат. Украин президенти Владимир Зеленский түнкү кайрылуусунда Луганскинин Северодонецк шаарында алардын аскерлери аз-маз ийгиликке жетишкенин билдирип, бирок кырдаалды өтө оор деп баалады. Президент согуштун 100 күндүгүнө байланыштуу Киевдеги кеңсесинин алдында 3 июнда билдирүү таратып, алар аягына чейин согушаарын айтты.
Лидер фракции тут. Глава офиса президента.
Фракция лидерлери, президенттин кеңсесинин башчысы, премьер-министр Шмыгаль ушул жерде, Подолякта, президент да ушунда. Биздин командабыз мындан да чоң, куралдуу күчтөрүбүз ордунда, эң маанилүүсү элибиз ушул жерде, деди Зеленский. Расмий органдар шаардын 80% орус аскерлери көзөмөлдөп турганын маалымдашкан. Украинанын куралдуу күчтөрү 3 июнга карата басып алынган Херсондун бир бөлүгүн бошотуп, орус күчтөрүн 8 чакырымга чейин артка сүрүп чыгарышканын билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 июнда парламент жыйынындагы атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев менен депутат Адахан Мадымаровдун кайым айтышы боюнча пикирин билдирди. Жапаров Мадымаровду мамлекетчил эмес деп айыптап, атайын кызмат аткерчилик менен күрөшүп жатканын Азаттыкка берген маегинде билдирди. Мадымаров мамлекетчил эмес, мамлекетиң эмне болсо ошол болсун деп балп тедирип сүйлөп коюп, элге жаксан болду деген популист саясатчы. Эл деле анын мүнөзүн билип бүттү. Азыр дүйнө боюнча бардык өлкөлөрдө кризис болуп жатат. Муну баарыңар көрүп турасыңар. Биз колу өзүнүн келишинче өлкөбүздө тамак аштын тартыштыгы болбосун деген күчүбүздү жумшап жатабыз, деди Жапаров. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров президент Садыр Жапаровдун сынына жооп берди. Мадымаров аны буга чейинки президенттер да сындап келгенин билдирди.
Бул экөөнө менде комментарий жок. Бул экөөнө комментарий берүүбүз бир. Популист деген сөздү алар түшүнбөйт да, популист деген элдик деген. Мени Акаевда сындаган, мени Бакиевда сындаган, мени Отунбаев Атамбаевдагы мени Жээнбековдо сындаган. Алар кайда мен кайда,
деди Мадымаров. Жогорку кеңештин 2-чү жумадагы жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев кайым айтышкан. Америкалык Ньюсвик журналы Кошмо Штаттардын жогорку мартабалуу үйү аткаминерине таянуу менен быйыл мартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин өмүрүнө кол салуу аракети болгонун кабарлады. Вашингтон бул маалыматтарды чалгын кызматы аркылуу алган. Путинге кол салуу жөнүндө Украинская правда басылмасына Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын кызматынын жетекчиси Кирилл Буданов май айынын башында айтып чыккан. Буданов президентти өлтүрүү аракети 2 ай мурда болгонун билдирген. Бул убакыт америкалык чалгынчылар айткан мөөнөткө дал келип жатат. Ньюсвик журналынын булактары Владимир Путин рак илдетинин акыркы стадиясы менен жабыркай турганын, ал өлүм алдында турушу мүмкүндүгүн айтышкан. Жогорку аткаминерлер ошол себептүү Орус президенти өз көлөкөсүнөн да шектенген абалда жүргөнүн билдирген. Апрелде Орусиялык Проект басылмасы Путинге акыркы жылдары лор менен хирург тынбай кирип чыгып жатышканын, ал улгайган кишилердеги калкан безинин рагы менен ооруй турганын жазган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жергиликтүү басылмага муну төгүндөп, президент аталган милдет менен оорубай турганын айткан. Ош шаарында 17 адамды капкан жолбун иттен кутурма илдети аныкталганын калаанын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун өкүлү Дилорам Исломова билдирди. 3-июнга карата ит тиш салгандардын саны 19 жеткен. 1-июнда Ош шаарында жолбун ит 17 адамды каап, алар ооруканага кайрылган. Жабыркагандардын 10 жаш балдар болгон. Аларга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, эмдөөдөн өтүшкөн. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаровтон уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы. Синоптиктер 4-июнда түнкүсүнчү Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Күндүз Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди башкы прокуратуранын коррупцияга шекшип кармаганы тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал тапта башкы прокуратура Бейшиналиевге карата дагы 6 кылмыш иши тергелип жатканын билдирип, бир орун басарын жана 2 бөлүм башчысын камак алды. Оор берене менен айыпталып кармалган министр Бейшиналиевдин айланасындагы акыркы жагдайларга Марат Тагаев кайрылат.
Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди оор беренелер менен айыптап жатат. Анда министр жеке чечими менен коронавируска каршы аксыз вакциналар келгенине карабай, Кытай жана Орусиядагы жеке компаниялардан вакцина сатып алып, мамлекеттик бюджетке 1,581,000,000 сомдон ашык зыян келтирилгендиги айтылат. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, акча каражаты чет өлкөлүк жеке компаниялардын офшордук аймактагы эсебине которулуп, 21,000,000 сомдун вакцинасы ушул күнгө чейин келген эмес. Бул иш боюнча министрдин орун басары Улукбек Бектурганов, иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова жана министрликтин бөлүм башчысы Султан Сатарбеков дагы кармалды. Башкы көзөмөл органы Бейшиналиевге карата мындан тышкары дагы 6 коррупциялык кылмыш иши тергелип жаткандыгын билдирди.
Мындан сырткары саламаттыкты сактоо министри жана башка кызмат адамдарынын үстүнөн дагы 6 коррупциялык кылмыш иши тергелүүдө. Аларды айта кетсем, 2 кылмыш иши министр А. Бейшиналиев кол астындагы кызмат адамдарынан ээлеп турган кызматын сактап калуусу үчүн биринен 100,000 сом, ал эми экинчисинен 5,000 сом пара талап кылып алган,
деди башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сиражидин Камалдинов. Саламаттыкты сактоо министринин кармалышы боюнча президент Садыр Жапаров дагы үн катты. Өлкө башчы Азаттыкка министр Бейшиналиев боюнча иштин жагдайын иликтөө үчүн комиссия түзгөнүн, министр менен башкы прокурор бири бирине өчөшүп калган деген сөз айтылып жаткандыгын билдирди.
Реабилитациялык балдар борборунун ачылышына кийин сурайлы деп күтүп жүрүшсө керек, кече күнү кармап кеткенин көрүп, бүгүн комиссия түзүп жибердим. Өзүм үчүн билейин, калыс болгонбу же жокпу тактап келип бергиле деп. Мен калыс болушум керек, анткени коомчулукта башкы прокурор менен министр экөө бири бирине өчөшүп калган деген пикирлерди айтып жатышпайбы? Ошол үчүн азырынча экөөнү тең бир жакты каралоодон алыс болуп турсаңар, тергөө жүрө берет, эч ким тоскоол болбойт. Комиссия жөн гана материалдар менен таанышып келип, мага маалымат беришет. Ошондон кийин жыйынтык чыгарабыз.
Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов жогорку кеңеште отчет берип жатып, министрге карата чара көрүлүп жаткандыгын, кызматтык этиканы бузганы үчүн министрлер кабинетине 2 сунуш берилгендигин айткан. Бейшеналиев Германияда иш сапарда жүргөндө азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бир генерал камайм деп балдарын жибергендигин айткан. Ал тапта министр Алымкадыр Бейшеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров Бейшеналиевке киргизбей жаткандыгын, коюлган айып менен адвокаттарды тааныштырбагандыгын билдирди.
Ситуация вообще өзгөргөн жок жанакыдан бери эч кандай. Биз күтүп атабыз. Эми билгиш керек болчу, эми күтүп атабыз. Руководитель келелек деп, жетекчилер чечелек деп.
Артынан бир катар чуулгандуу сөздөр айтылып келгени менен министрдин кармалышы коомчулук үчүн бир жагынан күтүүсүз болду. Бейшеналиев 1-июнда Ысык Көлдө жайгашкан Алтын Балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин ачылышына катышкан. 2-июнда президенттин басма сөз кызматы президент Садыр Жапаров министр Алымкадыр Бейшеналиев менен Ысык Көлдөгү таланттуу балдар үчүн салынып жаткан мектеп менен таанышканы тууралуу маалымат тараткан эле. Бейшеналиевдин тарапташтарынын бири жарандык активист Атай Бейшенбек министр Алымкадыр Бейшеналиевдин кармалышы жогорку бийликтеги адамдардын тирешин ачыктады деп эсептейт.
Бул министр должностной лицо. Эгерде бул кишинин айыбы боло турган болсо, сыртка командировкага чыкканда келбей коюп ошол менен качмак. Бул атайын келген. Эгерде повестка бере турган болсо, өзү дагы суракка бармак. Бирок муну атайын коомчулукка көрсөтүү. Муну атайын ошол президент менен болгон иш чарадан кийин 3 сааттан кийин атайын бир шоу менен камагандыгы бул баягы ички бир саясий тирешүүлөрдүн жыйынтыгы келип Бейшеналиевке такалып аткандыгы тууралуу маалымат берет десем жаңылбайм.
Министр Алымкадыр Бейшеналиевди өткөн айда Улуттук Коопсуздук комитети 2 жолу суракка алгандыгы белгилүү болгон. Атайын кызмат 2-майда Ысык Көл облусу боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин координатору, Каракол шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору пара алууга шектелип кармалгандыгын билдирген. Андан соң бул иш боюнча министрдин кеңешчиси Мээрим Тилекеева кармалган. Министр Германияда иш сапарда жүргөндө орун басарлары жана бөлүм башчылары маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен Бейшеналиевди кызматтан алууну өтүнгөн. Иш сапардан кайтып келген Бейшеналиев нааразычылык билдирген 3 бөлүм башчыны кызматтан алып, 3 орун басарын жумуштан кетирүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасына сунуш берген. Саясатчы Мавлян Аскарбеков министр Бейшеналиевдин ишине иши чыкпай турганын, ал эбак эле кызматтан алынып, жоопкерчилиги каралышы керек эле дейт.
Алымкадыр Бейшеналиевди министр кылып шайлаганда бери бир дагы жолу реформа, концептуалдык өзгөрүү жөнүндө сөз болгон жок. Жалаң чырдын үстүнөн, жалаң интрига, разборканын үстүнөн келе жатат. Өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы жолу 3 орун басары пресс-конференция берди.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев президент Садыр Жапаровдун көздөй кадр катары белгилүү. Ал кызматка 2020-жылы октябрдагы бийлик алмашуудан кийин келген. Анын коомдук жайлардагы жүрүм туруму, башка кесиптештери тууралуу айткандары жана бир катар чечимдери коомчулук тарабынан сынга алынып келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Окумуштуу мамлекеттик мурдагы ишмер Алмазбек Ахматалиев президенттин кадр саясаты аткаруу бийлигинде болуп жаткан акыркы окуялар тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Кадр саясаты президенттин ушул кадр саясаты боюнча айткым келип атат да, кечээ эң ишенимдүү министр деп эсептелген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кармалды да аябай бир чоң чуу мененчи. Негизи эле ушундай окуя эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Эми кадр саясаты деп атабыз. Эми азыр кечээ кармалган министр канчалык күнөөсү бар, эмне кылган, ичинеде күнөөсү барбы жокпу, эми аны сот аныктамайынча, тергөө аныктамайынча эми күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтыш кыйын да. Насколько ошол негизи эле менин оюмча көрүшүбүз керек да ушундайга. Соттун чечими чыкмайынча баягы презумпция невиновности деген иштеш керек жеке пикиримде. Ар дайым ошол багытты кармап турсак ушунда туура болот го деп ойлойм. А кадр саясаты деген эме мындай да, азыр министрлер кабинети бул баягы саясий кызматтар да. Анан кийин конкретно бир фигураны алсак, эми ушул киши жөнүндө сөз болуп атканда соц тармактарды байкасаңар деле бир топ киши бул чын эле реформатор, коррупционерлерди жоюп атат, жоготуп атат, жанчып атат деп атат. Экинчиден болсо моундай иштер болуп атат. Эми мындай өткөн заманда, өткөн маалда мындай трансформация болуп аткан заманда эми кадрлар ар кандай болот экен да. Ар кандай болот экен. Анан кийин негизи кадр саясатында мындай ката кетирбеш өтө кыйын да Кыргызстандын шартында. Себеби баягы туруктуу мындай бир кадр резерв деле жок да чоң должностторго. Ошон үчүн кээде ката болот. Албетте эми президент дагы, министрлер кабинети дагы ката азыраак болгонго аракет кылыш керек. Бирок эми ал кадр бешин алып боюнча мен кабыр жолу айтам, бул катабы же ката эмеспи азыр айтыш кыйын. Мен
негизи ушул Алымкадыр Бешеналиевке карата ал дайындалгандан бери эле сындар аябай көп айтылып, ошол эле маалда анын сиз айткандай реформатор экени дагы баса белгиленип келген да, анан президент тарабынан да бул баягы белгиленип, мисалы үчүн ошо кармала турган күнү дагы президент менен жолуккан экен ал. Анан Алымкадыр Бешеналиевдин орун басарлары да эсиңизде болсо керек, аны башкы прокуратурага кайрылып анын үстүнөн арызданышкан болчу да. Ошондо да бийлик тарабынан кандайдыр бир реакция болгон эмес эле да. Анан туруп эле кайра коррупцияга айыпталып кармалып калышы, бул ошол министрлер кабинетиндеги деги эле президенттин бийлигиндеги кадр саясатында болуп аткан кандайдыр бир тирешүү эмеспи?
Менин оюмча тирешүү деле жок. Себеби алар ачык эле айтып атпайбы, кимиси болсо дагы бийликтин эң чоң деңгээлде жүргөн адамдардын баары эле айтып атат, ким күнөөлүү болсо биз эч кимди карабайбыз. Министр болобу, депутат болобу, президент керек болсо айтып атпайбы, менин жакындарым болсо дагы жоопдош керек мыйзамдын алдында да. Ошон үчүн бул ушул позиция менин оюмча абдан туура, абдан туура позиция. Ким болсо дагы, кандай деңгээлде болсо дагы мыйзам бузса жооп бериш керек деген саясатты чын эле мындай жүргүзсө биздин жетекчилер, анда менин оюмча мындай калыстык болот аягына чыкса.
Ошол эле мисалы үчүн бийлик чөйрөсүндөгү мисалы эртең менен жолугушуп, бирок түштөн кийин кармалуу деген нерсенин өзү координациянын жоктугунан кабар бербейби? Себеби ал баягы коррупцияга шектелген иштер көптөн бери изилденип, андан кийин айыптоо, шектелүү деген кармалуу деген процесс жүрөт эмеспи?
Эми мен аны айта албайм, эми ал жерде кандай координация болуп атат, ким кайсы менен алек болуп атат, ага менин кабарым жок да. Бирок негизи эле эми албетте бул мындай жакшы факт эмес, жакшы мындай жышан эмес да. Баягы министрлер ушундай жагдайда, ушундай маанайда камалып атканы да, ал баягы күнөөсү барбы жокпу мен дагы бир жолу кайталайм, сот далилдеш керек аны. Бирок ушундай маанай менен, ушундай бир кандайдыр бир мындай показательный камалып атканы менин оюмча жакшы нерсе эмес. Ойлончу маселелер бар албетте.
Укмуштуу мурда мамлекеттик ишмер Алмазбек Акматалиев президенттин кадр саясатты аткаруу бийлигинде болуп жаткан акыркы окуялар тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Азаттык радиосунун 3-июнь жума күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Өзбекстандагы сапары тууралуу сөз кылабыз. Европа биримдигинин кеңеши 3-июнда Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-пакетин расмий түрдө бекитти. Жер мунапысы бир жолку өнөктүк алкагында жалпысынан мыйзамсыз өз алдынча курулган 142 үй жана пайдубал мыйзамдаштырылмай болду. Америкалык Ньюсфик журналы Кошмо Штаттардын жогорку мартабалуу үч аткаминерине таянуу менен быйыл мартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин өмүрүнө кол салуу аракети болгонун кабарлады. Бүгүн Орусиянын Украина басып киргенине толук 100 күн болду. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2-июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Ташкентке барды. Эки президент электр энергиясын экспорттоо тууралуу меморандумга кол койду. Ошондой эле 2017 жылга чейин мамилеси малага келбеген бул эки коңшу өлкө быйыл өз ара сооданы 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат. Бирок тажикстандык ишкерлер өлкөдөгү салык системасына таңкыстыктардан улам бизнестер Өзбекстанга агылып жатканын айтышууда. Эльвира Будайчиева уксак.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бейшембиде Өзбекстанга расмий сапары менен барды. Өзбек президентин басма сөз кызматы эки өлкөнүн президенти бейшембиде Заравшан дарыясындагы Яван ГЭСинин курулушун баштоо аземине катышканын билдирди. Бул эки тараптуу энергетикалык кызматташуунун алгачкы ири долбоору деп айтылат маалыматта. Долбоорду каржылоого Азия өнүктүрүү банкы жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы кызыктар экенин кабарланды. Яван ГЭСинин сметалык баасы 282 миллион долларды түзүп, саатына 700-800 миллион киловатт электр энергиясын өндүрүү болжолдонууда. Ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстандын өкмөттөрү жай мезгилинде Рогун ГЭСинде өндүрүлгөн электр энергиясын экспорттоо тууралуу меморандумга кол коюшту. Электр энергиясын жеткирүү режими, мөөнөтү көлөмү жана баасы быйыл жыл соңуна чейин кол коюлат деп күтүлүп жаткан өзүнчө макулдашуунун алкагында каралат. Өзбекстан энергетика министрлиги болжолдуу түрдө келишим 10 жылдык мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Тажик тараптын маалыматына караганда учурда Рогун ГЭСинин бардык агрегаттарын ишке киргизүү процесси жүрүүдө. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов сейсмикалуу жогору тоолуу аймакта дүйнөдөгү эң бийик дамба пайда болот деп кооптонуп, Рогун ГЭСинин курулушуна каршы болуп келген. Ал эми Эмомали Рахмон келердин алдында Ташкентте Өзбек Тажик бизнес форуму өтүп, ага эки өлкөнүн 200 расмий аткаминерлери жана бизнес өкүлдөрү катышты. Анда 1 миллиард долларлык 75 документке кол коюлду. Өзбекстандын инвестициялар жана тышкы соода министрлиги эки мамлекеттин ортосундагы сооданы арттыруу үчүн чек арада атайын соода индустриалдык борбор уюштурулганын да маалымдады. Расмий маалыматтарга ылайык, ушуга чейин Өзбекстанда тажик капиталынын негизинде 240 биргелешкен ишкана түзүлгөн. Тажикстанда өзбекстандыктар катышкан 61 компания иштеп жатат. Ал ортодо Тажикстандын Согди облусунун тургуну Соди Хожибоев бир нече жыл мурун мекениндеги салыктын көптүгүнөн Өзбекстан менен чектеш аймакта тоок фабрикасын ачкан Азаттыктын тажик кызматын айтты.
Мен жем чөптү Өзбекстандан сатып алам. Тажикстанда салыктар абдан жогору. Анын үстүнө аткаминерлер дайыма пара талап кылышат. Ошондуктан мен ишкананы Өзбекстандын аймагына көчүрүп кеткем.
Дейт тажикстандык ишкер. Тажик бийлиги былтыр салык реформасынын натыйжасында жеңилдиктер каралганы кабарланган. Бирок соңку жылдары өлкөнүн салык системасы ишкерлер үчүн өтө оор деп сындалып келет. Экономист Абдуманом Шаралиевдин айтымында Тажикстанда ишкерлердин коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албайт.
Албетте, Өзбекстанда ишкерлерден пара алуу, кошумча салыктар сыяктуу басым көп. Бирок Тажикстанга караганда азыраак. Өкмөт тарабынан бизнеске кепилдиктер каралган. Дал ушул факторлору тажик ишкерлерди Өзбекстанда бизнес кылууга үндөйт,
деп түшүндүрдү Шералиев. Дүйшөмбү менен Ташкенттин мамилеси жылый баштагандан бери тажик базарлары өзбекстандык арзан товарларга толуп кеткен. Тажик бийлиги бул жараянга тез арада бөгөт коюп, импортту чектеген. Учурда Тажикстандын базарларындагы кийим кечек, тиричилик буюмдар сыяктуу керектөөчү товарлардын көбү Өзбекстанда өндүрүлөт. Ал эми расмий маалыматтар боюнча быйыл алгачкы 4 айда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы сооданын көлөмү 173 миллион долларга жетип, былтыркыга салыштырмалуу 30% өскөн. Тажикстан статистика агенттигинин маалыматына ылайык, Өзбекстандан импортталган товарлар Тажикстандан экспортталган товарларга караганда 2 эсе көп. Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси 2017 жылга чейин начар болчу. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртууга өткөн. Айрым эксперттер эки президент Ташкентте жабык эшик артында Ооганстанда кырдаалды да сүйлөшөт деп божомолдоодо. Май айынын аягында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон мурда начар мамиледе болуп келген Иранга барып, анын лидери менен жолугушуп кайткан. Дүйшөмбү менен Тегеран коопсуздук багытында кызматташууларын жандаткан. Талдоочулар муну Ооганстандагы кырдаалга жана кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштырышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгілі адамдардың ой чабыты, жан дүйнөсі Сиябан подкастында күнімдік оқияларға, актуалдуу темаларға арналған Ақ сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекитор сайтынан таба аласыз.
Урматтуу агарман, эми спортко кезек беребиз. Кыргызстан футбол боюнча курама командасы 2023 жылы Кытайда өтө турчу футбол боюнча Азия Кубогунун акыркы тандоо оюндарына даярдыгын баштады. Оюн 8 июндан 14 июнга чейин Бишкекте болот. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин жалпы курамга 30 футболчуну чакырган. 1 июнда улуттук курама ачык машыгы өткөрүп, айрым футболчулардын алдыдагы оюн тууралуу биз менен ой бөлүштү. Айта кетсек, курама 12 жашында Барселона клубуна кеткен Эрбол Атабаев да бар. Бул курамда кесиптешим Гүлжан Турдубаева кенен баяндамакчы.
Саламатсыздарбы, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү. Биз азыр Дүлөнүн Мырза Акпатындагы стадиондо турабыз. Бул стадиондо футбол боюнча улуттук курама команда ачык машыгы өткөрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия Кубогунун таңдоо оюндарына катышат. Алгачкы оюн 8 июнда болмокчу. Ага чейин биз футболчулардын даярдыгы тууралуу өздөрүнөн билсек. Биз азыр Алимардандан сурап көрөлү. Алимардан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул оюнга даярдыгыңыз кандай? Кандай болуп атат? Негизи эле өзүңүздүн маанайыңыз кандай болуп атат?
Маанай жакшы, кече келе болдум, жакшы баары. Буюрса командада да настрой жакшы экен. Буюрса настрой чоң деген утушка.
Атаандыштар тууралуу эмне айта аласыз да? Сингапур, Мьянма, Таджикистан курама командалары жөнүндө.
3 оюн тең моюнча мындай ответственный оюндар. Бир команданы слабый деп же күчтүү деп айта албайм, анткени 3 оюнда 9 ачка алышыбыз керек.
Азия Кубогунун таңдоо турунда Кыргызстан F тайпасында Сингапур, Мьянма жана Таджикистан курамалары менен ойнойт. 3 оюн тең Бишкектеги Дүлөнүн Мырза Акпатындагы стадиондо өтөт. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин даярдык тууралуу буларга токтолду.
Подготовка идет нормально, все живы здоровы.
Даярдык жакшы жүрүп жатат. Баары эсен соо машыгып жатышат. Акыркы курам 6 июнда белгилүү болот. 3 оюнда 9 упай алышыбыз керек. Биз буга аракет кылабыз. Буга чейин ар бир команда менен ойногонбуз. Сингапур курама командасы менен былтыр ноябрда беттешип, 2-1 менен жеңгенбиз. Андыктан ар бир атаандашыбыз тууралуу жетишерлик маалыматыбыз бар.
Улуттук курамага кирген футболчулардын катарында быйыл алгачкы жолу курамга кошулган Туркиянын Галатасарай клубунда ойногон Бекназ Алмазбеков менен Орусиянын Динамо клубунда ойногон Эрбол Атабаев да бар.
В 11.5-12 вроде бы попал в Барселону.
11-12 жашымда Барселона клубунун мектебине өтүп, ал жерде жарым жыл ойнодум. Андан кийин 19 жашыма чейин түрдүү клубтарда ойноп келдим. Испанияда такыр башка футбол, футболчулар да көп, атаандаштык да чоң. Башка оюнчулардан айырмаланууга аракет кылдым. Мына минтип улуттук курамага кошулдум. Буга чейин мени Орусиянын жарандыгын алып, Орусия үчүн ойнойт деп ойлошкон. Бирок мен өзүм улуттук курамада ойноону кыялданып жүрчүмүн. Мына ошол күн келип, мен бүгүнкү алгачкы машыгууга катышып жатам. Абдан кубанычтамын, сүйүнүп турам.
Вот этот день настал, конечно.
Деди Эрбол Атабаев. Азия Кубогунун акыркы таңдоо оюндары пандемиядан улам жылдырылып келген. Жаш оюнчулардын бири Гүлжигит Алыкулов алдыдагы боло турчу оюндар футболчулар үчүн дагы чоң сыноо экенин кеп кылды.
Бул жылы айтканда футбол аянчасында ачканмын, анткени өзүмдүн клубумда ушул жылы ойнобой жүрөм көп. Эми ушул өзүмдүн курама командама келип буюрса Азияга чыкканга чоң жардам берет деп ойлойм. Өзүм жардам берем деп ойлойм.
Таңдоо баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстан 8 июнда Сингапур, 11 июнда Мьянма, 14 июнда Таджикистан курама командалары менен беттешет. Азия Кубогунун таңдоо оюндарынын акыркы баскычында 24 команда 6 тайпада ойноп жатат. Бул оюндардын жыйынтыгында тайпанын лидери жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка жолдом алат. Азия Кубогу 2023 жылы 16 июндан 16 июлга чейин Кытайдын 10 шаарында өтөт. Белгилей кетсек, Азия Кубогунда Кыргызстан 2019 жылда ойноп,
Мелдештин 1-8 финалына чейин жеткен. Гүлжан Турдубаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 3-июнь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда 25 жыл иштеп, Сапат билим берүү мекемесин негиздеген Орхан Инандынын уурдалып кеткенине 1 жыл болду.
Бу жактан кыргыз жараны бир киши алып Түркия берилген. Же урдат эмне болсо. Бирок бийлик боюнча анын аяктан алып келиши керек. Бийлик ушуну керектирди да.
Инандынын ишине байланыштуу атайын иликтөөнү сунуштайбыз. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы фермер Орунбек Маданбеков сыр төрөнүнө жааган калың кардан жолдор жабылып 3-4 күндөн бери кайынды аймагында малчылар менен байланыша албай жатканын билдирди.
Азыр биздин өрөөндөн малдын өлүмү тартып келгенге бир да анткени сүйөт жок. Келген киши жок. Бул көлдөн баргандык жетебиздин анан ушул эле
алдыда ушул темадагы эки баян бар биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат Бактыгүл. Кутман кечиңиз менен. Саламат сактоо министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыйырда жарадар болгон эки жоокердин абалы жөнүндө маалымат берди. 21 жаштагы СУБ аттуу жоокердин абалы орточо оор. Ал башынан жараат алган. Экинчиси 22 жаштагы ЖЗ мойнунан жана ийнинен жараат алып, азыр дем алдыруучу аппаратта жатат. Анын абалы өтө оор деп бааланууда. Жоокерлерге ыкчам тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү үчүн курамында бардык адистер камтылган дарыгерлер тобу Бишкектен жөнөтүлдү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуу бүгүн 3-июнда түштө саат 14:15 токтогонун Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлап, эки жараат алган жоокер бар экенин билдирген. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев ок атышуу болгон аймакта жөнөкөй жарандарга кооптуулук жок экенин билдирген.
Ок атышуу токтоду. Мен бир жума, эки жума болду, мен өзүм барып көрүп келгем. Ордуна көз жеринен. Ал жерде малчылар жок, ал жерде чек арачылар бар. Тажиктин чек арачысы бар, биздин чек арачылар бар. Гражданскийлер мындай жеткенде гражданскийлер жок ал жерде.
Чек ара кызматы буга чейин Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Булак Баш аймагында чек араны шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн билдирген. Алар кыргыз чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарган эмес. Мекеме алгач тажик чек арачылары ок чыгарып ортодо ок атышуу башталганын мурдараак кабарлаган, кийин тажик тарап аскердик оор техникаларды тартканын билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара мекемелеринин башчылары телефон аркылуу байланышып атышууну токтотуу тууралуу макулдашканын билдирген. Тажикстандын расмий органдары азырынча маалымат бере элек. Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев опузалап парат талап кылуу боюнча айыпталып жатканын маалымдады. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматка ылайык, прокуратурага саламаттык сактоо министринин орун басары Бектурганов министр Бейшеналиев өткөн жылдын май айынан баштап бир нече ирет кызматтан кетирем деп коркутуп 1 000 000 сом пара талап кылганы боюнча арыз жазган. Бектурганов 498 000 сомду туугандарынан карызга алып, аны 2021 жылдын 8 июлунда Бейшеналиевтин 92 тапшырмасы боюнча Бишкек шаарындагы курулуш компанияларынын биринин өкүлүнө берген деп айтылат билдирүүдө. Учурда факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси опузалап пара алуу менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кармалганын, ага карата 7 кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура 2-июнда билдирген. Ушул эле күнү башкы прокуратура билдиргендей, саламаттык сактоо министрлигинин 3 жооптуу кызматкери COVID-19 каршы вакцина сатып алуудагы коррупцияга шек саналып кармалган. Европа биримдигинин кеңсеси 3-июнда Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетин расмий түрдө бекитти. Уюмга мүчө мамлекеттердин атайын өкүлдөрү документти 2-июнда жактырышкан. Жаңы санкцияда орус мунайын ташып келүүнү 6 айдан кийин, мунай заттарын сатып алууну 8 айдан кийин толук токтотуу чечими кабыл алынды. Убактылуу уруксат чийки мунайды куур аркылуу алып жаткан уюмга мүчө Венгрия, Чехия, Словакия сыяктуу мамлекеттерге гана калтырылды. Болгария менен Хорватияга вакуумдук газоил жана мунай жеткирип турууга коюлган мөөнөт бир аз узартылышы мүмкүн. 6-чы пакетте мындан сырткары Орусиянын Сбербанкын, Россельхозбанкын, Москва кредиттик банкын жана Беларусьтун өнүктүрүү банкын ШИТ эл аралык төлөм системасынан өчүрүү каралды. Мындан сырткары Евробиримдикте 3 орус мамлекеттик телеканалдары РТР Планета, Россия 24 жана ТВ Центрди көрсөтүүгө тыюу салынды. Евробиримдик жаңы документ менен ошондой эле кара тизмеге кирген жарандардын жана компаниялардын тизмесин кеңейтти. Жер мунапысы бир жолку өнөктүк алкагында жалпысынан мыйзамсыз өз алдынча курулган 142 000 үй жана пайдубал мыйзамдаштырылат. Бул тууралуу 3-июнда биринчи радионун эфиринде айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов билдирди. Шериповдун айтымында алардын 127 000 ашыгы үй, 15 000 пайдубал.
Биринчиден мыйзамсыз өз алдынча курулган үйлөр, экинчиден 2009 жылга чейин өз алдынча башкаруу органдарынын токтому бар жер тилкелери, үчүнчүдөн айыл чарба багытындагы 5-10-15 сотка бөлүнүп кеткен 2013-15 жылы айыл чарба багытындагы мамлекеттик актысы бар жер тилкелери, төртүнчүдөн бул айыл чарбасына жараксыз жерлер, бешинчиден бул дачалар.
Жер мунапысын 40 район 20 шаарда уюштурулуп жаткан 60 жакын комиссия ишке ашырат. Өнөктүккө 2 жылдык мөөнөт берилди. Шерип белгилегендей, чоң электр зымдары же газ түтүктөрү өткөн жердин жана көрүстөн санитардык полигондун жанына жайгашкан үй пайдубалдарга мунапыс берилбейт.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит ОРКу тарегинде уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда 25 жыл иштеп сапат билим берүү мекемесин негиздеген Урхан Инандынын уурдалып кеткенине 1 жыл болду. Инанды аны уурдаган 3 адамдын 2 кыргыз улутундагы адамдар экенин айтып келет. Инандынын ишине байланыштуу Азаттык радиосунун атайын иликтөөсүн сунуштайбыз. Аны Айбек Бийбосунов даярдаган.
ФЭТО'нun Орта Азия генел сорумлусу.
Кыргызстандыктар агартуучу деп тааныган Орхон Инанды Түркияда куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен айыпталып, прокуратура соттон аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. Кыргызстандын билим берүү тармагына 25 жылын арнаган кыргыз жараны соңку 1 жылдан бери оор күндөрдү башынан өткөрүүдө. Биз Инандынын табышмактуу окуясы кандай өнүккөнүн эсиңизге салалы. Орхан Инанды 2021 жылы 31 майда кечки саат 6:00 чукул жакындары менен телефондон сүйлөшүп, ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Аны акыркы жолу Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү өзү жашаган үйдүн жанындагы Адриано кофеканасынан көрүшкөн. Агартуучу ал жерде мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев менен жолугушкан. Ошол бойдон Инандыны эч ким көргөн эмес.
Мен вообще жокмун да бул жердечи. Мен Казакстанда жүрдүм эле могу сенин.
Телефондон айтып берип койсоңуз болобу анда бир 2 мүнөт эле?
Эски бар да ошону эле көтөрсөң бар да артык тенч ошону жазып коеюн.
Мелис Турганбаевтен Орхон Инандыга байланыштуу окуяга комментарий ала алган жокпуз. Мурдагы министр буга чейин журналисттерге мындай түшүндүрмө берген эле.
Ооба, биз Адриано кафесинде отурганбыз. Мен Орхон Инандыны 20 жылдан бери тааныйм. Анда Свердлов районунда алгач сапат мектеби ачылган. Бизде достук мамиле бар болчу. Ал күнү билим берүү системасын талкуулаганбыз. Менде бизнес ачуу идеясы болгон. Мен уулум менен баргам. 30 мүнөттө сүйлөшүп, андан кийин тарап кеткенбиз. Инанды менен ага чейин деле жолуккам. Ал баламды мектепке киргизүүгө жардам берген. Грузия менен Украинага спортко байланыштуу барып, 7-июнда кайтып келдим.
Орхон Инанды Адриано кафеси тараптагы үйүнөн Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаасы менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнө чыгып кеткени ошол жердеги камераларга түшүп калган. Анын адвокаттары Инандынын артынан жеңил машина менен 2 жаран жөнөп кеткенин, алар 31 майда ошол эле жердеги Эсенин кафесинен Инандыга байкоо салып турганын айтып жатышат. Адвокат Талайкүл Токтокунова мындай деди.
Кийин бизге баягы машинасынан алган сүрөттөрдү дагы Facebook баракчама жарыялагам. Кийин айтылды, ушул эле балдар деп божомолдоп келинди. Бирок өзү кийин тастыктап берди да. Чынында эле ошол балдар, ушул эле кыргыз балдар, 2 баласы ошол турцага чейин баягы жанында жолдоп барган. Урдап кеткенде ошол балдар болгон. Сүйлөгөнү дагы баягы кыргызча кайрылып, ну не беспокойтесь депчи, ошо кыргызча кайрылып барган.
Расмий маалыматка караганда 1-июнда Октябрь райондук милициясына Бишкектин Малдыбаев жана Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаанын эшиги ачык турганы боюнча маалымат түшкөн. Бул дарек Инандынын үйүнөн 2 чакырым алыс. Түрк мугалиминин ал жерге кантип барып калганын эч ким билбейт.
Биз божомолдоп урдап кеткен балдар деп божомолдогон балдар Кыргызстандан чыгып кеткен. үй бүлөсү дагы билбейт, жолдоштору дагы билбейт, каяка кетишкенин билбейт, ошол жок болуп кетишкен да. Алардын бүгүнкү чейин дайын жок, бир дагы жаңылык болгон жок.
Былтыр 1-июнда Орхан Инандынын жоголгону билингенден кийин президент Садыр Жапаров да реакция кылган. Коопсуздук кеңеши кеңешме өткөрүп, маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине нота тапшырган. Ошол учурда агартуучунун тарапташтары акция өткөрүп, бийликтен Орхон Инандынын табылышын талап кылып турду.
Мен мугалимин, мен бала окутушум керек. Мен бүгүн митингге чыгышым керек эмес эле чынында. Биздин өлкөдө дагы мен да ойлойм, укук коргоо органдары ар бир жооптуу киши ушул акыбалдан бизди чыгарыш керек да.
Бул окуяга улай эле 9-11 июн күндөргө туш келген президент Садыр Жапаровдун Түркияга болгон расмий иш сапары талкууну ого бетер күчөткөн. Президенттин басма сөз кызматы Эрбол Султанбаев Жапаров Эрдогандан Инандынын жоголушу тууралуу сураганын айткан эле.
Президент Садыр Жапаров кызматташы Режеп Тайып Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сурады. Эрдоган аны таануубастыгын, ал жөнүндө маалымат жоктугун, фетоочулар тууралуу билгиси да келбей тургандыгын айтты.
Орхан İnandığı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.
Бирок 5-июлда президент Эрдоган бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан Орхон Инанды Түркияга жеткирилгенин билдирген. Ошондо Инандынын видеосу дагы жарыяланган. Анда мугалимдин өңүнөн асып, оң колу чыканагынан бүгүлүп, шишип кеткени көрүнүп турган. Эрдоган Инанды сыяктуу чет өлкөлөрдөн фетого түздөн түз байланышы бар деген 100'дөн ашык түркиялык жаран мекенине алынып келингенин айткан.
Милли истихбарат тешкилатыбыз сон olarak
улуттук чалгын башкармалыгынын эркин жана сабырдуу аракетинин жыйынтыгында фето уюмунун Орто Азия боюнча башкы жооптуу адамы Орхан Инанды Түркияга алынып келинди. Сиздер экрандан көрүп турган адам Түркияда жүргөнүндө уюмдун жашыруун түзүмдөрүнө кирген, кийинчерээк уюмдун эң башындагылардын катарына кирген.
Кыргызстандын күч органдары түп көтөрүлүп издеп жаткан Орхон Инандынын Түркиядан табылышы көпчүлүк жарандардын нааразылыгын жараткан.
Же жакшы текшерген жоксузбу, же бирдеме айта албай жатасыз да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин бул сөзүнө чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев мындай деп жооп берген эле.
Мен сизге баарын эле ачык айтып атам, биринчи прессадан 1-июнда укканда эле МВД тараптан бөгөт коюлган чыгаруу боюнча, андан тышкары бир нече ирет тапшырмалар коюлган бардык чек ара подразделенияларга, чек ара кеземеттерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча, бул боюнча дыкат менен иштеп барганбыз.
УКМКга суроо. Эми силерди Турциянын УКМКдан сурайсыңарбы? Силерди кантип алдап кетишкен?
Биздин өзүнүн алгоритми боюнча тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Анын ичинде суроо, тиякка баары камтылган, мунун баары.
Сиз өзүңүз от УКМК азыркы кандай бааны бересиз? Мына азыр сиз орун басарысыз да. Биздин өлкөбүздө башка спецслужбалар келип иштеп кишини алып кетип, значит любой каалаган мамлекет бияка кире берсе болот турбайбы анда?
Мен өзүмдүн жумушума өзүм баа бере албайм, мен өзүм колум чылып баа берет.
Орхан Инанды Түркиядан табылгандан кийин адвокат аркылуу табышмактуу жагдайдын учугун жандыргандай болду. Адвокат Халил Ибрагим Йылмаз азаттык менен болгон маегинде Сапаттын негиздөөчүсүн үч жаран уурдаганын, аны күч менен машинеге салып жаткан учурда колу сынганын айтып берди.
Ким уурдагандыгын билбейт, бирок кыргызстандык адамдар уурдагандыгын айтып жатат. Ал кыргыз милициясы, коопсуздук кызматы же башка топ болушу мүмкүн. Ким кылгандыгын билбейт. Жалгыз гана Кыргызстандагы аны уурдоо боюнча операцияны кыргыз улутундагы 3 киши кылгандыгын айтып жатат. Кармап көздөрүн таңышыптыр. Андан кийин эртеси күнү эле Түркияга алып келишиптир. Көздөрү таңылуу абалда автоунаа менен 5-6 саат жол жүрүп, андан кийин учакка салышты деп айтып жатат. Ал кайсы жактан учакка салышкандыгын билбейт. Казакстанбы, Кыргызстанбы, Тажикстанбы билбейт.
Көздөр каптынып, ондон сура насыл болду, билемиңер, насыл кетирсиңер. Эртеси күнү кетирилген.
Орхан Инанды адвокатына 5-6 саат жол жүргөндө туннелден өтүшкөнүн да айтып берген. Мындан улам Инандыны өлкөнүн түштүк аркылуу алып чыгып кетишкен деген божомол бар. Инандынын Кыргызстандагы адвокаты Талайгүл Токтокунова буларды айтты.
Бул жактан ордап кеткенде баягы кара балтадан барып туннелден өтүп, тоо ашудан өткөн, ошол жерден машинасын алмашып, башка машинага отуруп, анан баягы өзүнүн Кыргызстандын жерин билет да. Бул жол менен ал айтып атат Жалал-Абад деп. Да, баягы чек аранын жанына бардык. Чек арада 1.5 саат күтүп турдук бирөөнү. Бирөө келди, сүйлөштү. Анан кадимкидей эле шлагбаумду ачып өтүп кеттик. Эч ким тоскон жок, эч ким караган жок, эч ким сураган жок деп атат да. Биздин ички иштер министрлиги, башкы прокуратура эмне үчүн муну карабайт? Мен билбейм. Ар бир адамдын ошол башкы прокуратурада деле, ушул ИИМде деле, ушул бир отдел болсо, бир отделдин 3 баласы ушул сапатта окуган балдар болуп чыгып атат да. Баарынан анан эмне үчүн дагы эле кызык.
Инандынын жоголушу боюнча Кыргызстанда милиция жазык кодексинин 170-беренеси адам урдоо менен кылмышын козгогон. Башкы прокуратура шалаакылык же чек арада кызмат өтөө эрежесин бузуу беренелер боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирген. Бирок тергөөнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат азырынча берилбей элек. Азаттык бул материал даярдалып жатканда укук коргоо органдарына кайрылып жооп ала алган жок. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев ИИМде инандыга байланыштуу иш жок экенин айтып жатат.
Негизи азыр эч бир иш жокпу инанды боюнча?
Бизде жок, МВДда жок. МВДда болуш керек. Эми бизде канча иш бар, барды министр жүрөт дейт мына. Я же не помню. Бизде билдим. Жылына 60,000 иш болуп атат да, коюпчу.
Жок, марки инанды мындай эми өзгөчөлөнгөн иш болуп атпайбы ошончо?
Иш жок болуп атат. Айта албайм. Эми Астана кайрылган, жолун берет, эмне такталган, эмне экен таршат.
Былтыр Орхан Инандыга мыйзамсыз жарандык берүү боюнча өзүнчө иш козголгон. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмамбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго айып тагылган. Камактагы Ниязов сапат билим берүү мекемесинин жетекчисине жарандык берүүдө эч кандай мыйзам бузулбаганын белгилеп, анын уурдалышы Кыргызстандагы күч кызматтары өз жарандарынын кызыкчылыгына каршы чет өлкөлүк атайын кызматтарга кызмат кылып жатканын көрсөтүп турат деп кайрылуу жасаган.
Менимче бул жерде чек арачылар, УКМК кызматкерлер алар дагы ошону билген. Мүмкүн мага жок сен жалган сөздү айтып атасың деп айтыш мүмкүн, бирок жөн эле мындай кишини, тирүү кишини чек арадан чыгара албайт эч ким. Менимче бул жерде ар кандай сүйлөшүүлөр болуп, ушундай окуя болуп кетти. Канча убакыт өтпөсүн, бирок бул дагы эч качан унутпайт. Менимче коомчулукта дайыма бул маселе көтөрүлөт.
Деди депутат Дастан Бекешев.
Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Орхан Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк паспортунан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин билдирген. Ал эми президент Садыр Жапаров 2021-жылы 23-октябрдагы жылдык маалымат жыйынында мындай деген.
Биз бийликке келгенге чейин эле ушу бош тараптан алып чыгып кетип, алпарып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин. Биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып, ал айтып, мына момундай деп, өзү да билет экен аны. Ооба билем ушундай аркаман жүрөт, мени урдап кетебиз деп 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, ошол акыркы жолкусунда өзү айткан экен, муну мен да билем деп. Анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн, минимум 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду. Эми бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык кемчилик жагы бар. Анан эми баягы революция болуп аткан мезгилдерде ушундай баягы кыйынчылык, башаламандык болуп аткан мезгилдерде бул биздин эле өлкөдө эмес, мындай башка өлкөлөрдө дагы болуп атат.
Түрк президенти Эрдоган Орхон Инандыдан тышкары Түркияга чет өлкөлөрдөн гүлен кыймылына түздөн түз байланыш бар деген 100 ашык адам алып келингенин кабарлаган. Алардын бири Өзбекстандан кармалып келген Гүрбүз Севилай Инандыга каршы көрсөтмө бергени айтылып жатат. Ал азыр учурда үй камагына чыгарылган. Орхон Инандыны жакындан таанып, аны менен бир нече жыл чогуу иштеген Руслан Акматбек кыргыз бийлигинин агартуучуга болгон мамилесине нааразы. Ал эгемендүү өлкө өз жаранын башка мамлекетке өткөрүп бербеши керек деп эсептейт.
Бул киши эмне үчүн кыргыз билим биз үчүн маанилүү? Себеби дегенде бул киши Кыргызстанда эң ийгиликтүү Кыргызстан билим берүү тарманын флагманы дей ала турган, көп өлкөгө өрнөк үлгү боло турган бир билим берүү моделин түптөдү. Бул мындайча айтканда кыргыздын түйшүгүнүн бир четинен тарткан, мындай кыргыз сыймыктана турган мекеме түптөп кеткен бир мекендешибиз да. Ошон үчүн биз үчүн маанилүү.
Орхон Инанды Кыргызстанда 1995 жылдан бери иштеп келген, 2001 жылдан бери Сапаттын президенти. Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон салым үчүн 2002 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атышнеги төш белгиси 2003 жылы даңк медали менен сыйланган.
Сен ошончолук 30 жылы аракет кылып, ошончо бийлик мекемелери, билим берүү мекемелерин түптөп, ошончо баланы өстүрүп, окутуп, чокутуп билим берсең деле сени эмгегиң бааланбайт экен. Сени мындай өзүнүн түшүнүксүз бир кызыкчылыктар үчүн, максаттар үчүн курмандык чалып кое берет экен. Сен бул өлкө үчүн жан үрөп иштесең дагы маанилүү эмес экенсиң деген месажды бийлик бүгүн берди да. Бул эми Кыргызстандын жалпы өлкөнүн келечеги үчүн жакшы эмес да. Бийлик аябай өзүнүн ишенимин жоготту.
20 майда Түрк элчилиги Орхан Инанды негиздеген Сапат билим берүү мекемесине байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин тутумуна кирген жогорку окуу жайларынын дипломдору жана орто мектептердин аттестаттары Түркияда таанылбай турганы айтылат. Мындан тышкары бул окуу жайлардын бүтүүчүлөрүнүн Түркиянын стипендиялык программаларына берген арыздары кабыл алынбайт. Ошондой эле сапат билим берүү мекемелери ФЭТО'нун алдында турганда алардын бүтүрүүчүлөрү Түркияда ишке орношо албайт деп жазылат. 54 жаштагы Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Ага куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Сотто прокурор аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. Өзү болсо тагылган айыптарды толук четке каккан. Ал Түркиянын жарандыгынан баш тартууга арыз берген. Анын үй бүлөсү өмүрүнөн коркуп Кыргызстандан чыгып кеткени белгилүү. Жубайы Рейхан Инанды Кыргызстанда жүргөндө бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолтогон.
Бийлик катары жарынын алып келиши керек да. Bunu benim ayıtkanıma gereği yok. Alar cümüşünü bilişi gerek. Bu yaktan Kırgız jaranı bir kişi alıp Türkiye'ye berilgen ce urdat emne bolsa. Buruk birlik boyunca anın ayaktan alıp gelişi gerek. Birlik şunu gerektirir da. Hazır 13 yaşta balam bu yakta. 15 yaşta kızım var. 4 balamız menen. Bizde şunday kılıçtı. Lütfen Huday'a taraz alayım. Huday taraz alasın.
Кыргызстанда 25 жыл эмгектенген Орхан Инанды 2022 жылы 1 январда кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Күткүлө келем деп башталган катын мындай саптар менен аяктайт.
Эне сайдан келип Кыргызстанды байырлаган айкөл элим, силерден алган күч жана сүйүү менен мен дагы алыс чабам. Келечек бүгүнкүдөн да жакшы болот деген ишеним менен келем. Досторум, жан тарткандарым, күт мени, келем сага.
Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 3-июнь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Украинага басып киргенине бүгүн толук 100 күн болду. Пакистандын бийлиги тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин жергиликтүү талиптер менен белгисиз мөөнөткө чейин угатышпоо келишимине жетишкенин биринчи жолу расмий ырастады. Америкалык Newsweek журналы Кошмо Штаттардын жогорку мартабалуу 3 аткаминерине таянуу менен быйыл мартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин өмүрүнө кол салуу аракети болгонун кабарлады. Ошондой эле Newsweek журналынын булактары Владимир Путин рак илдетинин акыркы стадиясы менен жабыркай турганын, ал өлүм алдында турушу мүмкүндүгүн жазып чыкты. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы фермер Орунбек Маданбеков сырт өрөөнө жааган калың кардан жолдор жабылып 3-4 күндөн бери кайында аймагында малчылар менен байланыша албай жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов аны менен маектешкен.
Чукул кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 2-июнда парламентте сырт өрөөндөгү абал жөнүндө акыркы маалымат берип жатып, анда Аксуу жана Жетиөгүз районунан 1000 жакын кой эчки, 200 бодо мал, жылкы өлгөнүн айтты. Азыр абал кандай? Буга чейин сүйлөшкөндө сиз менен ушул сырт өрөөнүнүн эки аймагына жол ачыла элек деген айтып жаттыңыз эле, мындай акыркы маалыматтарды бере кетсеңиз.
Эми азыр ошо бүгүн эртең жалаң эле жана аракетибиз эле малчыга жетип ал жайын сурап эле ушундай өзүлөрүнүн аманчылыгын сурап анан короонун тегерегинде ошол өлгөндөрдү информация алып атабыз. Басканияны учет жок, Азыр эки зона, эки зонада деген чоң эме бар. Анын малдын өлүм житимден бүгүн эме четко бүгүн айтып атам тарта келгиле тигинт келе мит келе деп. Азыр биздин өрөндөн малдын өлүмүн тартып келгенге бир да анткени связь жок. Келген киши жок. Бул көлдөн баргандык жетегүздөн анан ушул эле Ак Суу районунун бул Арашан деген курорттун тегерегинде өлгөн малдардын сүрөтү түшүп атат жакынкы тайлоодогу. Биздикилердики азыр өлгөн андан көп эле чыгымдар бар, анын баары факты менен эртең бир сүгүндөрдө болот го. Менин өзүм да мал чарбам бар 17 жылдан бери ошол жерде эң башында кайыңдынын. Ошол жерде азыр 6 үйлүү бүлөнүн эч информация жок, эч достук жок. Ооздогу 6 үй бүлөнү жөө барып балдар көрүп жанагы видеодо туруп атпайбы, тиги ошону тартып келишти да жолдон, кайра ылдый түшүп келатып. Ал жерден ошол жерден бирөөнүкүнөн бир короодон 40 ашык кой, калганынан ушул 10 болуп атат 5 үй бүлөдө. 6 үй бүлөнүн 40 ашык болгон. Бул кой эле. Ал ичинен уйлары, жылкылары, топоздору бийик бийик жерде азыркы чамалары жетип саны жок. Канчасы тирүү, канчасы эме экени белгисиз.
Ысык Көлдүн сырт өрөөндө канча аймагында малчылар жайлайт? Окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн ушул тууралуу дагы мындай кыскача айта кетсеңиз.
Ал жер 5 зонага бөлүнөт. Эң эле бири асыктан түшкөндө эле оттук деп коет, андан кийин эле эчкили таш, андан кийин эле көөлү, андан кийин эңгилчек кайыңды. Кышы жайы ошол жерде жашаган 79 үй бүлө кышы жайы ошол жерде мал чарбачылыгын жүргүзөт. 28-нен 1-ине чейин 31-ине чейин кар жааганда кээ бир жерге 1 метр 20 сантиметр, эң эле аз жааганда 50 сантиметрден жаап, бүгүнкү күндө бийлик кичине иш жүргүзгөндүктөн 3 зона жолу ачылды. Азыр ушу эчкили таш менен кайыңдынын жолу ачыла элек. Эки тарапта 15-14 малчылардын эмнеси бар, эмнеси жок экенин информация жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү бийлик улам улам маалымат берип, жолду тазалоого аракет кылып, малчыларга тоютуп жатканы жөнүндө кабар берүүдө. Министрликтин маалыматында буга чейин 1000 боо чөп жөнөтүлгөн, дагы жөнөтүлөрү айтылып жатат. Ушундай табигат кырсыктарынын да көп чыгымга учурабаш үчүн малчылар дегенде андан кийин жергиликтүү бийлик мындай кандай аракеттер кылса болот?
Ушул Ысык Көл облусунда МЧС деген уюм турат облуска. Жеке эми Ак Суу районунун өзү Баткенден, Чаткалдан айырмалы жок, Кытай менен чек аралаш. Мен короосунда 3 саат жүрдүм, 20 ашыгыраак сотрудник турат, баарын ай десек баары зарплаталап турат. Бир техникага эмес экен, болгону бул жерде бир склады бар экен, ошол жерде 6 тонна солянкасы бар экен, башка эч мүмкүнчүлүгү жок. Колунда техника болбогону менен алар экстренный иш жасабайт да. Бир 4 тракторду алып, 4 техниканы алып туруп бул жерге Ысык Көлгө коюп койсо болот да. Болот да, эми буга акылдын деле кереги жок да. Ал чрезвычайно экстренный жардам бербеген МЧСнин эмне кереги бар?
Учурда ушул өзгөчө кылдаалдар министрлигинин 12 оор техникасы Жетегүз өрөөндөгү жолдорду ашууларды тазалап жатканын билдирди. Жетегүз районундагы малчылар жөнүндө дагы кабарыңыз барбы?
Эми ал биз Ак Суу район эмес, МЧС Жетегүздү да алып атат. Жетегүздүн ал акыбалы да Жетегүз районундагы ал акыбалы биздикинен да кужу болуп атпайбы? Бирок аларда ушунчалык жергиликтүү бийлик мурунтан анан кум төрлүгө байланыштуу жолдору кичине уюшкандыкта жүрүп ошо кар башталгандан баштап мен ошо жетегүздүк жолдоштор менен сүйлөшсөк баардык актив ошол жакта болуп атты да аларда. Бизде акимибиз да отпускага кетип, губернатор дагы тиги алтын балалык болуп бул информацияны көп түшүнө бербей иш болду да, кечигүү иштер болду да, ушул себептен биз ушул ал акыбалга келдик.
Эми малчылар бир топ эле чыгым тартты да, анан ал жактагы элдин киреше булагынын бир бөлүгү болгон мал чарбасы эмеспи? Бул жагын малчылар эмне деп атышат?
Эми бул жерде бир маселе бар да, жанагы курулуй год ошол жерде кашары бар, тигиу баягы бутуна турган фермерлерге кичине эмне болсо дагы эмебиз да, мен баш болуп кичине эми бир 30-20-50 өлүп кетсе деле кичине. Анан бул кийинки кездерде бул 20-апрелден баштап көчүп барган жана жетимиш түтүн Elde malı birinin 10 koyu, birinin 5 koyu, birinin 3 koyu, birinin 20 koyuna öyle yapmaya. Bana oşol joldoştorgo, oşol orgo abdan kıyın mesele olurdu. Onlar üyünün koyunda kırkıp koygon. Alış kıza etti falan da çıkan emez. Anam bir yerde memleket içine karasa, uçuşağın bir kalıkta karasa. Anam bu giyinki vargan her bir koroda 800 minden koyu varken. Alar dönüle oğuz doğrunu atıp, alar kuruluyuk otmal kemesi ayıldan bir önü sayılıp da 4 ayıga 5 ayıga var degen adamlar da.
Ысык көлдүн Аксуу районундагы фермер Орунбек Маданбеков менен кесиптешим Токтосун Шамбетов маектеште. Студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Азаттыктын 3-июнь жума күнкү кечки берүүсүн уктуңуз.